Altså, før jul så var Mimir Kristiansson og Simen Velle med oss og oppsummerte 2025. Nå de her og ser hva som skal skje I 2026. Vi snakker innvandring, vi snakker systemkritikk, vi snakker unge velgere, og et par spådommer om hva som kan komme til å dominere det politiske året. Så se gjerne hele samtalen på YouTube eller på Spotify, og hør Aftenpodden da, på torsdager og tirsdager. Nei, hva skal jeg si? Godt nyttår da!
Godt nyttår!
Godt nyttår!
Er det sånn nyttårsforsett folk?
Ja, det vil jeg si.
Det sant?
Ja.
Ok, jeg vet ikke om du har satt det, men hva nyttårsforsett?
Det, altså jeg har noen faste nyttårsforsett, det liksom drikke mindre og trene mer, og så skal jeg prøve å lese Dostojevskij litt igjen, og mest for første gang I 2026. Og så skal jeg prøve dette og fast nyttårsforsett å skrive. Bli flinkere til å skrive meldinger til folk når de har skrevet noe eller gjort noe bra I avisa.
Sånn, det?
Ja, sånn bra jobba. Det var bra. I dag var du god.
Du får aldri det.
Nei.
Og hvis du fortsatt ikke får det I 2026, da vet du at...
Da er det ikke bare du som surrer.
Da det ikke tilfeldig. Men alle sammen faste som du gir opp liksom, eller det...
Nei, ikke det med Dostojevskij, det varierer litt hva man skal lese, men både trening og drikking, men altså gir opp og gir opp, altså poenget dette har jeg klok lærdom jeg har lært av en av mine mange mentorer i verden altså hvis du klarer å holde deg edru I januar, så har det fortsatt vært en måned edru, selv om du drikker 1. februar Og hvis du klarer å trene I januar, så du fortsatt trent I januar. Det ikke sånn at nyttårsforsett verdiløst hvis du gir deg I mai.
Nettopp.
Ja, Tvert imot så nyttårsforsettet fortsatt verdifullt. Og hvis ikke jeg hadde lagt dette grunnlaget I januar, tenk hvor vanskelig det hadde vært for meg de andre 11 månedene I året. Ja.
Det
en analyse. Ja.
Riktig det.
men det nyttårsforsettet? Det her føler jeg ligger mer I det I FRP. Eller I hvert fall, kanskje ikke hele FRP, men I FPU, så tenker jeg at det ligger liksom litt mer sånn KPI-er og system for sånn målrettet nyttårsforsetter enn det de gjør I Rødt, eller I hvert fall livet til Mimir.
Nei, jeg har det samme nyttårsforsettet I år som jeg hadde I fjor, og det å prøve å lese en bok I uka.
Nettopp.
For det bra, bra fordi du får lese en bok I uka, som bra, og også fordi da ligger du der fra deg telefonen på kvelden.
Nettopp, ja.
Og det jeg har alltid slitt med å sove godt, så det å klare å legge fra seg telefonen og lese en liten halvtime på kvelden hver kveld, det strekker jeg meg langt for å prøve å få til. Og det andre egentlig å fortsette å trene, for 2025 har vært et godt treningsår for meg. Og så hadde jeg masse julebord nå før jul, sklidd litt ut, men jeg har klart å holde koken gjennom valgkampen, og det jeg jævlig stolt av, at jeg klarte å trene valgkampen. Det. Så det egentlig to ting jeg prøver å fortsette med.
Hva trener du da?
Jeg trener mest styrke, jeg gjør det. Så da det en drøy time med selvhat hver dag nede I kjelleren på Stortinget.
Og det det beste. Det så fint at du på Stortinget. Og for den treningssenteret på Stortinget, det et sånn rom som fortsatt jeg tror strengt at jeg som journalist og medlem av presselosjen har lov til å være der. Men det likevel liksom mytisk på avstand for meg, men jeg vet at der ser jeg på en måte det sånn møter, altså at man som ulike partier, ulike aldre, jeg vet at det har vært noe sånn der fotball oppe I hvert fall I gamle dager, så var det
sånn. Det jo innebandy.
Ja, og fotball. Jeg har spilt fotball på Stortinget når jeg var journalist faktisk I perioder, og litt etter kommer, men ikke så mye. Men det både en gymsal og et sånt treningsrom.
Ja.
Og det som at det ikke veldig fancy greier.
Nei, altså for lytteren, tenk Rocky.
Ja. Ja.
Nettopp, ja.
Det litt rocky, og lufta jævlig dårlig, ja, for det jo bomberommet, ikke sant?
Ja. Men hvilke partier det som best der nede?
Det jo nye grupper nå, da. Så det jo litt sånn endring, men jeg har jo sett Mimir der nede. Det jo ikke veldig mange ukene siden jeg møtte Mimir der, men jeg trener også et annet sted, da. Det kommer litt an på sånn som I dag, hvor vi ferdige her I rimelig tid, og det votering ganske sent, så kan det gå til at jeg trener på Stortinget. Men jeg prøver egentlig å komme meg ut og trene et annet sted.
Nettopp.
Så jeg svømmer ikke, min foretrukne treningsform.
Så der?
Så men da det jo dette er vanskelig å gjøre I Oslo. Det mye mer stress å svømme I Oslo enn I Stavanger. Det litt sånn, ja.
Det den evinnelige, kan ikke få på plass et fordømt svømmehall?
Ja, det
ja, Stortinget bør ha svømmehall.
Enig. Det, og det, det håper jeg at andre partier kan danne flertall for, sånn at Rødt kan stemme mot ja. Det, det luksusgodet der.
Jeg skal ja, skrive ned den.
Ja. Nei, vi får se, vi skal prøve å se litt inn i det året som kommer da, og hva som skal skje. Så vi kan jo se, har dere noen sånne klare forventninger eller tanker om hva det politiske året 2026 vil bringe? Da begynner vi med.
Vi er jo egentlig mest spent på disse her, på det rødgrønne samarbeidet da. Vi lagt jo budsjett for lik for første gang, fem partier, var egentlig en historisk bag i seg selv, Rødt var med på det for første gang også, og synes jo at i hvert fall for vår del det gikk veldig bra. Og så samtidig så har vi hørt fra mye folk i særlig SV da, men også i andre som, partier som har samarbeidet med AP før, at det ikke sånn at du vinner de slagene en gang for alle. Det det sånn, det blir alltid sånn skuffet etterpå. Sånn er det ofte med alle regjeringer, altså. Jeg tror ikke det bare er AP, men det sånn, nei, det gikk ikke likevel, eller det var et eller annet problem med det, eller vi fikk det ikke til, eller sånn. Så jeg faktisk mest spent på egentlig hvordan vi klarer å følge det opp, om det klarer å stå seg også gjennom liksom både revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet til høsten, da. Men jeg tror at de fem partiene klarer å holde ganske godt sammen. Det er mye bråk og lite ull, og så er jeg litt så spent på om det blir noe sånn av disse, dette er fortsatt nytt for Rødt, vet du, du vet av ting, og så skal det jo skje i virkelighet. Det er ikke som før, når du bare satt og stemte, og så, så skjedde det ingenting, og det er jo det som er litt spennende for oss å se disse tingene vi har vedtatt, og tannhelsereform eller fribeløp for UFO, sånn, så skal det faktisk, blir det faktisk noe av. Så det er det jeg er mest spent på, men det er veldig sånn, Stortinget har, det er mange sånne veldig mange som må finne sin plass nå på Stortinget, føler jeg.
Ja.
Det er også det samme på Høyre, så med Høyre og Høyre sin plass, liksom, hvor er den? Mye mindre enn FRP, ny leder skal de få, ny ledelse, hva skal de finne på? Hvordan blir liksom, ja, som sagt, det rødgrønne samarbeidet kommer med til å klare å finne ut sammen, så jeg tror det er ganske sånn uavklart periode, ja.
Hva er det som er mest avgjørende egentlig for om dere skal kunne samarbeide godt?
Jeg tror det er, for det første så tror jeg det at Arbeiderpartiet tar, altså Arbeiderpartiet må skjønne på en måte at hvis du er en storebror som krangler med lille søsteren din, og begge er like gode, så er det storebroren som må skjerpe seg. Det holder ikke å si sånn, hun startet, derfor slo jeg ut. Det går ikke. Det er storebroren som må ta ansvar for at det er god stemning, og de er større enn alle de andre fire partiene sammen. Og de må ha, spørsmålet er de interessert i å vise en raushet? Det synes jeg de gjorde i budsjettforhandlingene, men det gjorde de for eksempel kanskje ikke så mye når de fjerner det der gratis ferie og de der senter på disse. Altså hvor interessert er de da i et godt samarbeid med de partiene, og hvor mye har de tenkt å kjøre sånn slalom? Og så må jo alle med andre også være med og liksom ta ansvar for helheten, og det nytter jo heller ikke bare å si sånn Arbeiderpartiet. Det er deres ansvar å skaffe flertall, og vi andre bryr oss ikke, men jeg tror nok at det avgjørende er, var litt sånn i det statsbudsjettet som kom i høst, sånn litt sånn sol og sjø for særlig en stolt meg da, som jeg tror, hvis det skal fortsette med det, så tror jeg det blir ganske tunge tak.
Hvordan er det å sitte på andre siden, og altså, se på et sånn, dette tutti-frutti-samarbeidet, finne sammen?
Det er jo gøy. Nei, altså, disse ukene med budsjettkaos, kan man jo tillate seg selv å kalle det. Det var jo gøy. Skal ikke lyve. Men, altså, jeg deler Mimis oppfatning om liksom hva som er den store interessante tingen i 2026, er jo fort hvordan utvikler venstresiden seg i Norge. Kommer dette til å sementere seg som en blokk hvor fem partier klarer å finne en eller annen retning, eller begynner man å spenne bein på hverandre, og det blir liksom rovdrift internt på venstresiden. Det å se hva er det SV skal gjøre nå? Det er et interessant spørsmål. For Rødt har i stor grad funnet sin posisjon. MDG har fått dette nei til olje, ja til olje, nei til olje, ja til olje prosjektet sitt, som blir interessant å se hva det blir til slutt. Arbeiderpartiet skal liksom styre med skattekommisjonen og drive regjering og sånn. Senterpartiet er nok en joker da. Hva skjer med det? Så hvordan det rødgrønne samarbeidet kommer til å utvikle seg blir jo veldig interessant, og jeg som er nerd og synes dette er kjempegøy synes jo en parlamentarisk dynamikk som ikke er helt låst er kjempeinteressant. Og så er det en ting til som jeg tror blir veldig interessant, og det er hva skal Høyre gjøre nå?
Ja, for at her er det sånn i en skvis egentlig med mulighet til å være totalt uinteressant hvis de på en måte ikke kommer seg ut av noen slags skygge, og Ine Marie Eriksen blir sittende der mens Støre og Sylvi Listhaug debatterer og velger hverandre som hovedmotstandere og man ellers følger med på hva Rødt og SV og MDG og Senterpartiet får til på rødgrønn side så kan det jo havne en sånn bra skvis da.
Det som har vært problemet jo at prosjektet til Erna Solberg egentlig har kanskje heller ikke vært så veldig politisk i utgangspunktet. Det har egentlig vært at Høyre skal legge seg opp til Arbeiderpartiet, ligne litt på det. Det er heller at det er mennesker, ikke milliarder. Og så har ideen bare vært at folk har mer lyst på Erna enn de har på Støre. Og det, sånn var det overfor Stoltenberg når man var lei av han i 2013, sånn var det overfor Støre i 2017. Så knakk det i 2021, og så var det sånn en periode i 2023, og så ble det ikke sånn likevel. Og nå regner, altså, jeg tror ikke Høyre skal ta for gitt at, selv om Ine Marie Eriksen flink og alt mulig, så tror ikke man skal ta for gitt at hun automatisk bare mer styringsdyktig i folks øyne enn Støre, og til og med en liste. Sånn at Høyre må jo helst ha noe, greier, altså, og hva er det? Hvilket område? De har et problem som speiles i SV faktisk litt. Bare på SV har mye mindre skala da, men de har MDG på en side, som liksom grønnere, og så det rødt på en annen side, som rødere. Og så står SV der i midten, og på en dårlig dag, så det litt bleik kopi av begge to, og på en god dag så har det jo vært større enn begge to. Også. Men Høyre har litt samme, så har AP på ene siden, FP på andre, Hva skal man med Høyre?
Men tenker du, Simon, at apropos sånn der storebror og lillesøster dynamikk da, nå på høyre siden så det jo plutselig en situasjon der FRP markant, altså det Stortinget dobbelt så store i stortingsgruppe? Ikke langt unna i hvert fall.
Nei, ikke langt unna.
Og det, da kan det jo hvile på dere da, og skulle være de sånn rause som på et eller annet vis hjelper Høyre opp på stå? Eller ja, altså, kan man ikke tenke sånn?
Til en viss grad så må du jo tenke sånn, fordi det handler jo til slutt om å telle 85 mandater etter et valg. Så det å samarbeide og det å klare å danne en retning, det faller jo nå på oss i større grad enn før. Så det er jo, det blir jo en annen dynamikk for oss også. Sylvi må operere på en annen måte. Det er jo en forskjell på å være partileder for en juniorpartner og en seniorpartner i et eventuelt regjeringsprosjekt. Og så krever det noe helt annet av hele laget, ikke sant? Vi kan ikke bare si klart og tydelig hva vi mener til enhver tid. Man må, som Mimir snakker om, ta ansvar for helheten og sånne type ting. Men de spørsmålene der tror jeg kommer til å gå seg til. Det jeg tror et mer interessant spørsmål på høyresiden hva skal Høyre gjøre nå? Altså, legger de seg tettere til Arbeiderpartiet, så vokser fort vi. Legger de seg tettere til oss, så vokser fort Arbeiderpartiet. Mm. Så det liksom, den aksen der det nesten ikke noe vits å bevege seg på. Og så spørsmålet, ok, men hva den alternative veien da? Hva det, ikke sant? Og det vet hverken jeg eller Mimmi, det et jævlig godt spørsmål. Så det en ting, og det andre som jeg også synes interessant hva i Guds milde himmel skal Venstre gjøre nå?
Mm.
Som nå har havnet under sperregrensen, de har tre stortingsrepresentanter. Jeg så Abid Raja gikk ut og fridde til LO, hadde med seg en spade ned på Jungstorget for litt siden, det er jo ikke akkurat, det flyter jo ikke godt i FRP-land det på en måte. Så den posisjoneringen Venstre også skal gjøre er jo veldig interessant og det, jeg må jo innrømme at da Venstre begynte med valgkampen sin og på en måte sa det vi skal gjøre å kutte sykelønna fjerne strømstøtten og gi masse penger til Ukraina og melde oss inn i EU vi skal være mest for EU, mest for Ukraina og mot to ting som helst åpenbart flytter velgere vekk fra deg så kan man jo spørre seg selv, altså, ja, det var interessant da, å se hva de kommer til å bruke tiden sin på, og det gjør jo norsk politikk sykt interessant, er jo at du har på en måte, alle partiene har på en eller annen måte ny dynamikk, makten har flyttet seg på mange måter, det er en mye mer fragmentert parlamentarisk situasjon, du kan ikke bare shoppe flertall med høyresiden, for da vil for eksempel Rødt sannsynligvis styrke seg ganske mye, du kan ikke bare lene deg på venstre siden, da kommer vi til å styrke oss ganske mye. Så det liksom, det er hverken lett å være Sylvi eller Ine eller Støre. Og velkommen til 2026. Ja.
Men det en ting som jeg synes interessant og kommer til å følge, det jo at Høyre nå, typisk før man har en ny ledelse på plass, så det jo veldig lett å si, men de sier likevel at nå skal det være, de har vært for systemtro, at de skal være systemkritiske, og tenke nytt og ikke bevare så mye, og det jo litt paradoks da, for et konservativt parti. Men jeg lurer på, dere jo fra partier begge, altså både FRP og Rødt, jo faktiske systemkritiske partier.
Mm.
Så det sånn, hvordan skal det se ut når Høyre prøver å melde seg på i det restet der?
Altså i alle sånne interne partistridigheter som har vært i Høyre, altså det leder, fløykamp og den type ting, så ukrystalliseres det i noen sånne honnørord.
Ja.
Og i Høyre så ble det systemkritisk eller mindre systemtro. Det sa plutselig alle til slutt. Alle var enige i det. Enten om de hadde så det i ledelsen ved Erna Solbergs høyre side i 10-15 år, eller om de liksom reelt sett kom litt utenfor da. Men det var liksom det var det som var buzzwordet nå da. Men jeg bare skjønner, altså jeg opplever vel fortsatt at det er ekstremt lite konkretisert. Altså det mest konkrete jeg har sett i hele den debatten egentlig, det er vel at Asheim og Erlend Svardal Bøe og noen andre, de har vært ute mot helseforetaksmodellen. Det er jo et ekte kritikk av et system, i alle fall. Et system, om ikke systemet. Så det er jo noe sånn. Men min påstand er at Høyre har et selvbilde som Arbeiderpartiet har gjennom større grad, som er sånn, en slags departementsparti. Altså at logikken i departementet, man skal, hvis departementet anbefaler noe, så er man på en måte enig i det, liksom. Og i Arbeiderpartiet så har de en veldig ekkel måte å snakke om dette på, som vi liker veldig dårlig, der de sier sånn, vi skal være de voksne i rommet, det er så sur. Men det er, sånn, det er på ekte deres selvforståelse. Her sitter vi, de voksne i rommet, og vi ser helheten, og barna, alle de andre barna, de ser bare, de vil bare ha godteri, og vi, altså sånn er livet. Men Høyre har også litt det selvbildet. Her sitter vi som ser helheten, og er de voksne i rommet og sånn. Og kommer seg ut derfra til å bli et systemkritisk parti, det synes jeg er ganske tungt å se for seg. Og pluss, da vil du jo komme i, altså det er vel ikke min systemkritikk de skal kopiere, så du kommer jo veldig fort i næringen på FRP da. Mm. Og da er spørsmålet, tror man de er bedre til den systemkritikken enn liksom de original G på en måte? Det er liksom litt vanskelig å se for seg da.
Ja, så det er en vanskelig situasjon for Høyre. Og de sitter nok nå og pønsker ut denne tredje veien, og jeg har ønsker Høyre hell og lykke, det mener jeg. Altså, det FPU og Unge Høyre har gjort de to siste skolevalgene, er jo det samme som Høyre og Fremskrittspartiet ikke fikk til, og det er jo at begge partiene er sterke samtidig.
Mm.
Det er jo ikke historisk at Høyre vinner et skolevalg, eller at FRP gjør det. Det som er historisk er at vi to ganger på rad har landet begge over 20.
Ja, ikke sant? Mm.
Det er, altså i dette skolevalget så har Høyre og FRP 86 mandater, hvis det hadde vært stortingsvalget.
Ja.
Og så er spørsmålet, hvordan er det man gjør det da? Og det jeg og Ola på en måte brukte mye tid på, er jo på en måte å utfylle høyresiden og komplementere hverandre litt. Så i stedet for at vi forsøker å ta Høyre, eller Høyre forsøker å ta oss og våre velgere og liksom egge opp hverandres saker, så finnes det et rom der. Og jeg mener helt seriøst at det finnes et rom i norsk politikk for at både Høyre og Fremskrittspartiet er over 20%. Og så er spørsmålet om det er for mye snøen som falt i fjor og gammelt agg mellom folk som har kranglet i 20 år som liksom spenner bein på et sånt prosjekt, sånn som det alltid er i politikk, hvor man husker tilbake forrige gang man satt i regjering eller driver og krangler om noe som skjedde i 2009 liksom. Det er så jævlig mye det i voksenpolitikken. Eller om man klarer å legge fra seg det og stake ut en kurs og si liksom at folk skal jobbe, skattene skal ned, skolen må bli god og forsvaret må styrkes, liksom, og så bare kjører vi på.
Hvis du skulle hjulpet Høyre litt da, med litt systemkritikk,
ja.
Altså hva kunne vært system, altså endrede ting som kunne skjedd om ikke det er ferdig i 2026, som man liksom kunne starte veien på, sånn fra deres side?
Nei, altså jeg ønsker jo en endring av skolen. Jeg synes vi bruker for mye penger og får for lite ut av skolen. Og det er jo en debatt hvor Høyre og Fremskrittspartiet i hvert fall er på samme linje ganske ofte, er jo dette med liksom teste mer, følge nøyere gjennom, mer individuell tilpassning og sånn. Så det er på en måte en ting hvor man kunne endret systemet litt. Hele helseforetaksgreia er også et eksempel, vi vil jo ha bort MVO. Og forhåpentligvis lande en sånn eierbeskatning, nå vet jeg at Mimir fyrer seg opp, men en eierbeskatning som stimulerer til veldig mye mer vekst og velstand da. Og jeg har jo ikke et problem med at folk blir rike, jeg har et problem med at folk er fattige, og jeg har veldig tro på at hvis vi skal fortsette å ha et velferdssamfunn, som jeg virkelig mener at vi skal ha, så er vi nødt til å ha noen som kan bære veldig mye mer enn sin egen vekt. Og det opplever jeg at vi forringer litt nå, og de tre tingene da, er tre steder hvor Høyre og Fremskrittspartiet, om ikke vi er helt enige, så er vi i hvert fall i stand til å samarbeide. Og så tror jeg på en måte den fjerde tingen som er vel så viktig, er en omlegging av hele innvandringssystemet. hvor jeg opplever en helt annen aksept for våre løsninger nå enn bare for noen få år siden.
Altså på sitt beste da, jeg tror det var Frank Rossevik som har skrevet om dette en gang for kjempelenge siden, og da om Rødt og SV da. For du kan si at Rødt og SV er ganske like partier, men de er på en måte for litt ulike mennesker. Altså de menneskene som er med i Rødt og SV har litt ulikt selvbilde. Det er forskjellige ideer om hvem man er og hvorfor man gjør det. Altså det er lett for folk i Rødt å tenke at det der er så typisk SV etter. Men vi tenker at det er noen i Rødt som, nei, SV som tenker akkurat det samme Rødt.
Mm.
Og Høyre og FRP på sitt beste har jo vært sånn. Det finnes jo noen folk som bare ikke er, de vil bare ikke være FRP-ere. Det spiller jo ingen rolle om de er enige i FRP som politikk, men de anser det for å være, dette handler jo litt om klasse også, ikke sant? De anser det for å være harri. Det er kanskje ikke, altså til og med nå så er jo Høyre større enn FRP i Oslo, sant? Så det er mer urbant å være Høyre-velger, det er noen sånne type ting. Så på sitt beste da, så, og det er dette Frank Rossevik kalte Farris-teorien, du hadde både Farris Lime og Farris sitron samtidig. Ingen smaker forskjell. Men det er, vi har solgt mer Farris når det er to produkter, fordi folk får et inntrykk av valg. Og det var jo på en måte litt, altså nå sier jeg at det ikke finnes politiske forskjeller hverken mellom Rødt og SV gjør det, og det finnes mellom Høyre og FRP. Men på sitt beste så klarer jo de partiene bare å være borgerlig politikk for to ulike grupper. Men det som jo er problemet er jo både mellom Rødt og SV nå, og mellom Høyre og FRP, er jo at det er jo ikke noe sånn veldig definert hierarkisk forhold mellom disse partiene. Det vil si at for eksempel nå er jo FB mye større enn Høyre, men det er ikke, det er ganske nytt for akkurat nå. Så det er typisk at mange Høyre-folk er veldig bittre for det. Så denne litt sånn delingen der man spiller hverandre gode og sånn, det er ikke sikkert det blir sånn i praksis. Fordi at det er så mye følelser i kniven. Hvem skal være størst? Hvem skal statsministeren? Og det så vi i valgkampen som var. Den krangelen som kom helt på slutten om Listhaug skulle være statsminister og bla bla bla, åpenbart ødelagt for borgerlig side, fordi Høyre folk har vanskelig for å godta en rangordning der det ene partiet som er større enn andre.
Men du sa, Simen, altså innvandringsdebatten, og det her er kanskje bare en undring jeg har, og jeg lurer liksom på hva den blir i 2026, fordi den har ligget småbobla uten å fosskoke ganske lenge, og så i valgundersøkelsene, i hvert fall de første tallene, så viste jo at en del av FRP's suksess var jo bygd på at mange hadde innvandring som en slags sånn første viktigste sak, selv om det nesten ikke var noen innvandringsdebatt i valgkampen 2025. Og så har man jo sett at Arbeiderpartiet også før jul nå går liksom stramme litt til, det er en sånn europeisk strømning. Hva tror du om hvordan det her vil utvikle seg?
Ja, altså, noe vi merket høsten 2025 da, er at det er ingen som har lyst til å snakke om innvandring med oss lenger. Altså, det er ikke sånn at, altså, før har det vært sånn at hvis FRP mener noe om innvandring, så står det en kø med folk fra resten av det politiske Norge som har lyst til å stille Dagsnytt 18 mot oss. Ja. Det har ikke vi opplevd høsten 2025. Mm. Snarere tvert imot, det er musestille overalt. Og det er liksom helt åpenbart at det sitter strateger på andre siden av banen og innser at det til en viss grad er en tapende sak å føre liberal innvandringspolitikk. Så det er liksom en ting. Og så tror jeg også at folk ser helt konkret, altså det trenger ikke å handle om du er for eller mot innvandring in the first place, men nå har man begynt å se konsekvensene på, liksom, på kommuneøkonomi for eksempel, hvor man ser at veldig mye kommunale tjenester, mye barnevernsbruk, mye ressurser til politi og til justissektoren, hvor man ser at det å ta imot innvandrere påvirker på en måte budsjettene og tjenestetilbudet til innbyggerne. Og veldig lenge så var jo FRP sin linje i innvandring var at det kommer til å skje noe. Men nå opplever jeg i hvert fall at det er en mye større aksept for at nå har det faktisk skjedd ting. Og så tror jeg det har hatt en effekt at Sverige i stor grad har snudd i en del spørsmål. At debatten har endret seg veldig i Sverige. For når vi nå snakker om svenske tilstander, så har vi jo hele den svenske regjeringen i ryggen. Jeg er helt enig, de kommer jo til Norge og sier rett ut at dere må endre dere. Så det er en ting, og så opplever jeg at EU også har en annen tilnærming til massemigrasjon enn man hadde før. Så det er jo på en måte en strømning flere steder enn bare i norsk politikk, men jeg opplever absolutt at tyngdepunktet i innvandringsspørsmålet har flyttet seg en god del. Og når det da flytter seg, og Fremskrittspartiet har liksom en sånn ubestritt sakseierskap på innvandring, så er det jo klart at det gagner partiet.
Men altså, er det noe... Er det noen mulighet eller vits å prøve å overta det sakseierskapet på noe vis for venstresiden? Eller er det man bare prøver ikke å snakke om det og la det stille men rolig følge etter i politiske løsninger. Nei, som jeg vil påstå nå da, implicit dette spørsmålet har vært strategien så langt. Vi har jo endt opp med en, altså hvis det på norsk innvandringspolitikk, så den jo relativt streng.
Altså nei, man må snakke om det. Og så tror jeg at, for det første tror jeg det en forskjell på å snakke om innvandring i debatt med FRP, eller ofte på FRP's premisser, gjerne med det gamle utgangspunktet var at noen FRP hadde sagt noe som noen syntes var hårreisende, og så skulle man diskutere hvorvidt det var hårreisende, eller fullt lovlig å si, i stedet for å diskutere faktisk problemer knyttet til innvandring, eller for så vidt situasjoner knyttet til innvandring, kall det hva du vil. Men jeg tror ikke at venstresiden må på en måte gå inn i alle store samfunnsspørsmål på en ordentlig måte. Hvis du ikke har løsninger på de spørsmålene, så kommer du ingen vei. Og det helt åpenbart masse utfordringer med innvandringspolitikk. Dette totalt ukontroversielt å hevde, mener jeg. Et eksempel jo knyttet til migrasjon. Vi hadde nylig han tidligere UDI-sjefen, er det vel, Frode Forfang, som var ute og sa det som også faktisk står i rødt program, vil bare si, at asylsystemet er uegnet til å håndtere store flyktningestrømmer. Det er en veldig Det er ikke det systemet er lagt for, og det har blitt realiteten i dag, og det er et problem, det undergraver også noe mer for, nemlig å ta imot flere kvoteflyktninger, altså de FN har, kan du si, siler da, eller stilt i kø, og de som trenger det mest kommer først og sånn, men det har vært vanskelig, i hvert fall argumentasjonen fra AP, å ta imot kvoteflyktninger, for det kommer så mange gjennom asylsystemet som er mye dårligere organisert. Og så har du jo de integreringsdebattene, som er en litt annen diskusjon, og så har du krimdebatten som selvfølgelig er koblet til integreringsdebatten, men det er litt sånn, ja, den er en veldig mye smalere versjon av integreringsdebatten, for integreringsdebatten vil jeg si i hovedsak handler om bolig, arbeidsmarked, skolestruktur, og så har du en veldig liten gruppe kriminelle innvandrere, men på en måte det er liksom, ja, og noen nordmenn også selvfølgelig, men likevel innvandrere sterkt overrepresentert, men det er litt sånn rart å kalle det og på en måte slå hele integreringsdebatten inn i den da. Men venstre sier om løsninger på alt dette her, og så er jo spørsmålet da, når venstre sier for eksempel er for et mer regulert boligmarked i byene, er ikke det egentlig god integreringspolitikk? Og det tror jeg for eksempel mange på høyre sier vil være mot.
Hvorfor er det bare...
Nei, altså hvis du da har mulighet til å bygge flere sosial, altså hvis du driver med sosial boligbygging på vestkanten, hvis du sier nå får kommunen og husbanken lov til det, vi bygger masse billige leiligheter oppe i de dyre områdene på vestkanten, der de helst ikke vil at det skal komme billige leiligheter, for da kommer det folk som bor i billige leiligheter, så vil du sannsynligvis få en større sosial spredning i byen, men også en større etnisk spredning, siden det er en korrelasjon mellom klasse og innvandringsbakgrunn. Så det er et eksempel på sånn offensivt felt, du kan si da. Men noen av disse her debattene som har vært knyttet til kriminalitet, hva er det som funker på en måte for å bekjempe kriminalitet? Jeg synes jo noen av de FRP-løsningene er mye som snakker om å tøffe seg på en måte. Men altså, hvorfor skal Venstre si å ha som mål at det skal være en dårlig ressurssituasjon i politiet? Altså, det er jo politireformen til Høyre ser som la ned den politiposten på Holmlia i sin tid, så poenget mitt bare da, for å liksom ikke rote seg helt inn i den debatten, så er poenget mitt at Venstre sier, må inn i den debatten, må på egne vegne skjønne, hva er det, det er selvfølgelig et problem, at det er noen nabolag i Oslo, der det bare er folk som er etnisk norske, eller kall det hva du vil, som har råd til å bo, og andre som får en kjempestor innvandrerandel. Åpenbart et problem. Og det vil jeg til og med si ganske rimelig å si, at resultatet av kapitalismen, altså at boligmarkedet er sånn at du bare, det er pengene som styrer pengene som råd, du har ikke noen styring på det. Men du må gå inn i de problemene der, og finne dine egne liksom løsninger. Altså det å skygge banen, det er tabbe, og det å gå inn i det med det utgangspunktet, at du skal gå inn i en sånn, kan du si, moralsk debatt, om at liksom dette er galt å snakke om og sånn, og det er veldig lenge siden noen har meint dette på ekte, tror jeg, men det er noe sånn at for noen ti år siden så meinte jo faktisk en del folk det da.
Ja, det var jo påfallende, jeg er enig i den, eller altså hvordan det oppleves, hvor lange køene til Dagsnytt 18 er, det har jeg ikke detaljkunnskap om, men det framstår jo veldig som at de som for noen år siden villig vekk sto i offentlige debattstudier og argumenterte for en mer liberal innvandringspolitikk, altså de ser jeg ikke lenger. Det er jo...
Ja, de ser ikke vi heller.
Nei.
Og det... Nå er jeg dønn uenig i veldig mye av det mimre sammen. Vi trenger ikke å begynne på den store debatten nå, men jeg tror jo at det holder ikke for venstresiden å bare være uenig med FRP. Du må komme med noen egne løsninger på ting. Og jeg synes egentlig Mimirs eksempel med med at man liksom nesten går til valg på en dårlig ressurssituasjon i politiet veldig beskrivende. For når det går av håndgranater i pilestrevet, og det liksom helt åpenbart har en kobling til, i det spesifikke tilfelle, dårlig integrering, så må man jo spørre seg selv, ok, hvor kommer dette fra da? Og det er jo ikke bare politiet som sliter med dette, ikke sant? Tollvesenet er underfinansiert, det er liksom egentlig på statsbudsjettet relativt enkelt å ta tak i, det er ikke veldig mange milliarder som skal flyttes for å på en måte løse det problemet sånn justismessig, men det har vært en så et så stort behov for store deler av norsk politikk å være uenig med oss, at man på en måte, man har nesten, altså, ofte så føles det litt sånn som, altså, det viktigste er ikke om forslaget er godt, det viktigste er hvem kommer med forslaget.
Men er det sånn i FRP at man har roet litt fra, altså som du, som Ymir sa, de hardeste meldingene, at man på en måte, er det noe man har blitt enige om i Fremskrittspartiet, at man skal ta ned den altså, temperaturen litt, eller er det tilfelligheter?
Jeg var ikke en del av ledelsen i partiet da disse tingene endret seg, så det synes jeg det vanskelig å svare på. Men noe har jo endret seg litt. Det jo mindre, jeg kaller det kontroversielt eller utspill. Jeg uenig at mye av det kontroversielt, men det på en måte en annen sak. Men jeg tror det har å gjøre med at det et reelt skift hos folket, og at man merker at andre politiske partier, selv om de ikke går ut og sier det veldig høyt, egentlig dilter litt etter. Og jeg opplever at ikke sant, innvandring er et kjempegodt eksempel hvor man, da Carl I. Hagen snakket om obligatorisk norskopplæring på 80- og 90-tallet så ble han liksom kastet ting etter å måtte ha politibeskyttelse og nå alle partiene for det så det liksom åpenbart at Stortinget har flyttet seg etter vår linje. Et annet sted hvor man merker det samme er jo hele debatten om klimatiltak og hva de skal koste, hvor Fremskrittspartiet har vært veldig tydelig over tid på liksom at vi mener at dette her er veldig dårlig kost-nytte-analyse på pengebruk. Og hvor man så ser at liksom en del andre partier tenker at ja, disse flytende havvindmøllene var kanskje ikke den beste ideen det norske Stortinget har hatt. Så vi pleier å si det internt at liksom først blir du kjeftet på, så blir du ledd av, så går det 20 år, og så er det reell politikk i Norge.
Ja, det også en veldig, det av og til så vil jo det treffe, andre ganger så vil du jo bare fortsette å bli ledd av. Payoffen kommer etter 20 år, så vet du jo aldri helt hva du treffer med og ikke da.
Ja, men det litt så morsomt, for jeg enig i begge de eksemplene som du nevnte der, Simon, i hvert fall i innvandringspolitikken så har du helt åpenbart rett i at det har vært sånn. Men det som du ser, altså, for jeg tror det veldig mange, jeg har møtt mange folk langs ytre venstre som sier sånn, vi blir ledd av, og det tyder på at vi en dag vil få rett, og det sånn.
Ok, la meg moderere meg litt.
Det er helt sånn det funker på en måte.
Jeg er enig med Mimir, men det, i de to eksemplene så treffer det, og så finnes det andre ting hvor man bare tar feil.
Ja, ja.
Det er for så vidt også riktig.
Jeg bare tror at det som er, litt, som er på en måte poenget her da, er at altså, det finnes jo noe innvandringsmotstand også i Norge, men det er mye lettere å se det i mange andre land, men det finnes jo også i Norge, som har ulike sånne rasistiske eller fremmedfryktorienterte motiver, liksom. Så det er på en måte, det er jo punkt 1, du må ta avstand fra det. Og det gjør jo de fleste politikere i Norge på det, sånn er det. Og så er punkt 2, er det likevel sånn at man må ha en innvandringspolitikk, altså en politikk for integrering, en politikk knyttet til sosiale utfordringer, selvfølgelig med det, en politikk for alle, altså det er ingen som er for fri innvandring, for eksempel, så de fleste er enige om at man skal ha en eller annen politikk for å regulere det.
Mm.
Og da må du jo kunne diskutere det punkt 2 uten å rote det sammen med punkt 1 da. Og det er jo liksom det viktigste. Og da tenker jeg at hvis du skal inn i den der punkt 2-diskusjonen, så er det to ting du kan gjøre galt, tenker jeg, via FRP, eller og så vet jeg om FRP liker jo ikke å bli kalt et høyrepopulistisk parti, men det fyller noe av funksjonen som høyrepopulistiske partier har i andre land i Norge, helt åpenbart. Og da er det to ting du kan gjøre feil. Det ene er at du tenker sånn, vi skal bare gjøre det de gjør for å stoppe velgere fra å gå til dit. Det tror jeg mange sosialdemokratiske partier har brent seg på i Europa. Men den andre feilen som er like dum da, det er at alt de sier er dumt fordi de er de, og liksom man bare skal bruke mest mulig tid på å diskutere for eksempel deres retorikk. Hva er FRP's retorikk knyttet til kriminelle? Hva er FRP's retorikk knyttet til innvandrere? Og FRP's retorikk er bare ikke så jævla interessant. Hvis du ikke er med FRP selv, i alle fall. Så det er jo der man må gjøre et sånt politikkarbeid da, for å finne sine egne løsninger. Og jeg tror AP kan gå i den første fellen. Jeg er redd for at AP kan gå i, mens jeg tror SV, Rødt og MDG har mer sjanse for å gå i den fell nummer to, liksom. Men begge disse tingene blir liksom, ja, man er nødt til å på en måte gå inn i innvandringspolitikken på på noen andre premisser enn de som legges av at man skal være for eller mot FRP, ellers så kommer man aldri ut.
Men er det ikke litt rart, for det tenker jeg med venstresiden, altså brede venstresiden, Arbeiderpartiet dominert da, riktig nok, har jo i stor grad beveget seg etter Fremskrittspartiet i faktisk innvandringspolitikk på ganske mye den veien. Men retorisk, du ser noen grep på det, så holder man seg mye mer forsiktig. Så spørsmålet er liksom, vil det vært en gevinst i å la retorikken følge politikken på et vis. Altså stå for I enda større grad de innstramningene og den som gjort da.
Usikker på det. Altså jeg tror på en måte for det første ikke at man kan konkurrere om det. Altså jeg tror at det fort den kappløp-logikken som mange kritiserer AP for, den tror jeg riktig. At hvis liksom...
Ja, kritikken eller logikken?
Nei, kritikken. Ja. Altså at hvis man da på en måte sier... Vi sier det, så blir FRP på en måte tvunget til å skru opp litt. Da. Altså dette sånn vil jo være med mange ting på venstre siden knyttet til likhet og velferd også, at hvis liksom AP skal begynne å snakke som Rødt, ja hva faen skal Rødt finne på da? Må jo bare skru opp innsatsen. Liksom. Det helt logisk at sånn skjer utover mot fløyene. Da. Så jeg vet ikke om det hadde hatt så mye for seg, altså. Men jeg tror noe problemet her for venstre siden har vært politisk og ikke retorisk. Jeg mener at veldig mange av de særlige integreringsutfordringene, men egentlig også en del knyttet til migrasjon og asylsøkere kvoteflyktninger. Løsningen på det er jo egentlig sånn sosialdemokratisk styringspolitikk. Staten går inn og utjevner mellom folk og flytter på folk og bestemmer hva folk skal gjøre og ser at det ulike grupper og man må jevne ut mellom de liksom. Og dette er jo det motsatte av en sånn individualisert markedsliberal, alle skal få bo hvor de vil, noen vil bo på Holmenkollen, noen vil bo på Mortensrud, og alle skal få lov. Det er jo på en måte litt sånn motsatt inngang til det da, og den burde jo venstre si å kanskje klare å eie da, i større grad enn man har fått det.
Men jeg tenkte du skulle rekke innom her også et spørsmål som 2025, vil jeg si, hvis man ser tilbake, var liksom dominert av en ting var at FRP hadde en voldsom vekst, men du hadde litt sånn, som vi var inne om i oppsummeringen av 2025, men en del, altså, en del sosiale medier, en del liksom, nye mediekanaler, men også at ungdommen flytta seg i ganske stor grad til FPU, og skolevalget var jo en kjempesuksess. Målger før jul sa jo at halvparten av unge menn nå skulle stemme FRP. Så det er vel egentlig spørsmålet, Mimir, om du bare skal gi Simen alle disse
unge. Kan jeg bare legge til en ting? Ja. Vi er også nest størst blant unge kvinner.
Nettopp,
ja, ikke sant? Vi er større enn SV blant unge kvinner.
Ja,
som er ganske historisk. Jeg bare irriterer meg litt over den der, det er bare unge menn som stemmer FRP, for vi er større enn vi noensinne har vært blant unge kvinner også.
Men hva er det det kan jeg egentlig gi det til deg, Simen. Hva er det ungdommen finner hos FRP nå, som de ikke fant før, eller hvorfor vokser det så voldsomt?
Jeg tror en av de tingene vi gjorde i valgkampen, som jeg ikke opplevde at noen andre partier i Norge gjorde, det var å si at det lov å strekke seg, det lov å drømme, det lov å få til ting. Altså, det snakkes veldig mye om den oppvoksende generasjonen til enhver tid, og en av de tingene som norske ungdommer i dag blir fortalt, det er at de er late, de er dumme, de gidder ikke, de ser mye på reality, og det er liksom en sånn diskusjon om at man er liksom man er dum. Og så på den andre siden så er det denne generasjon prestasjon og alle er psykisk syke og alle har det vondt og alle har så mye, altså man liksom, enten så kaller man dem dumme eller så stakkarsliggjør man dem og sier at liksom dette er en situasjon de ikke er forberedt på å møte. Og så gikk Fremskrittspartiet ut og sa at hvis du har lyst til å bli best, så bli best da. Så skal vi legge til rette for at du blir så god du bare kan. Vi har ikke bare, når vi snakker om skolepolitikk, så snakker vi ikke bare om hvordan vi skal løfte de svakeste elevene, selv om det en kjempeviktig debatt i skolepolitikken. Vi snakker også om at de som ordentlig gode i et eller annet fag skal få muligheten til å utvikle seg til å bli så gode de kan. Og denne, du kan sikkert redusere dette sånn, hva din egen lykkes med politikk, men poenget er jo egentlig bare at man skal få lov til å utfolde seg og utvikle seg, og en ting jeg merker så veldig blant unge er at de har lyst til å De har ikke lyst til å ta en bachelor og jobbe et eller annet sted. De har lyst til å gjøre et eller annet, finne opp et eller annet, altså gjøre noe nytt og skape et eller annet som ingen har gjort før. Og det var bare vi som snakket til dem.
Men her lurer jeg på, og det her en ting som jeg ærger meg over, fordi at jeg grunnleggende optimist og liker bedre liksom, visjoner enn advarsler, og at det ender opp med at, ja, kanskje Fremskrittspartiet i større grad enn høyresiden har tatt over for venstresiden, liksom tegne positive visioner, at det liksom en tegne et bilde på hvordan det kan gå bra, og at venstresiden blir sittende igjen med sånn, det her går til helvete, folk blir så fattige, og klima går til gærent, og alt der liksom rev av en pass på at det ikke krasjer.
Ja, det jo helt åpenbart en høyre ideologisk vind over verden som den jo litt blandet da, for den innebærer jo en slags kriseforståelse av samfunnet i bånd.
Det jeg ser den, ja.
Men vi på vei et sted som skal bli bedre da, det jeg enig i, og det for så vidt enig at både når det kommer til utopier og mer sånn visjoner og radikale ideer, så vil jeg si at høyre sier på en måte er i sigel, mens venstre
det her skulle være deres liksom hjemmebane med.
Ja, delvis, men, og jeg for så vidt bare for å svare på det Simen sa, at jeg også er enig at det der med sånn, det som er på venstre, det er en liksom kulturell snobbet, det er man fnyser av sånn selvoptimalisering, og så sånne, og folk skal måle hvor lenge de sover, og et eller annet sånt tull. Det sikkert mange usunne måter å gjøre det på, men det absolutt ingenting galt i at folk er interessert i å trene, eller at folk er interessert i å sove skikkelig, eller spise sunt, eller at de prøver å strekke seg til forskjellige ting, som Simon sier. Og det litt viktig å huske på at den arbeiderbevegelsen i Norge, hvis du går tilbake i tid, var jo et eneste stort kollektivt selvhjelpsprosjekt, der folk møttes for å drive arbeideridrett, eller for å drive og lese i studiesirkler, eller for å lære seg alle mulige ting, gå på kveldskurs, you name it da. Så jeg tror at venstre har noe å vinne på å gå inn i litt den der selvhjelpskulturen med et mindre sånn individualistisk preg da. Men her kommer hovedpoenget mitt da, og det er at det er nesten ikke lov å si, altså, men jeg ikke så opptatt av hva ungdom mener. Og det er leit å si, altså, men ungdom kommer og går. Og nå er det en høyrebølge blant ungdom, det er helt viktig. Det er ikke veldig lenge siden det var en MDG-bølge blant ungdom, som er masse diskusjon. Ja, jeg synes den var overdrevet da, men det var masse snakk om det, svær greie. Historisk da, så har jo Rødt alltid gjort det mye bedre i skolevalg enn i ektevalg. Nå gjør man det plutselig mye bedre i ektevalg enn i skolevalg. Det mye bedre for oss nå enn tilbake til den tiden. Og så gjør jo FAP det bra begge steder samtidig. Så det er ikke at det ikke betyr noe sånn, men jeg bare tror at samfunnet har også en ungdomsfetisj. Sant? Og nå snakker man liksom de voksnes måter å snakke om dette på. Man er veldig opptatt av hver minste lille trend. Oi, unge har begynt å gifte seg litt mer. Hva skjer her? Ja. Nå rører det seg et eller annet sånt.
Noen har meldt seg i kirka.
Noen har meldt seg i kirka. Så viser det seg at ganske mange av disse tingene jevner seg litt ut når folk får jobb, huslån, familie, begynner å bli opptatt av en del av de samme tingene. Skole, helse, hvor skal jeg... Og det er som Simen sa tidligere, det er 1 million pensjonister i Norge, og jeg vil tro at de er en viktigere velgergruppe for alle partier, egentlig, enn den gruppen som er 18-25. Og så kan du si, jo, men de blir jo pensjonister en gang i tida. Forskjellen er, veldig mange, jeg kan nevne meg selv som eksempel, mener jo ganske andre ting når de er 18, enn de gjør når de er 30. Sånn at, ja, det er ikke en så... jeg bare tror at ved alle sånne ungdomsting, så er det lurt å ta liksom en klypesalt, hold your horses, og for Rødt i alle fall, så har liksom det vært viktigere, den gruppen vi har overprestert mest i, det er den gruppen som er mellom 30 og 39, som vi er på vei ut av, og det er typisk den gruppen som akkurat har kommet inn på boligmarkedet, akkurat er i gang skikkelig på arbeidsmarkedet, begynt å merke litt dårlig råd, og som på en måte har helt andre ting de bryr seg om enn det man gjør i en, for eksempel skolebok.
Ja, men tenker du, for det her er jo litt mer en sånn, noe av det blir jo liksom velgerteknisk da, eller sånn, hvem er det som har vært noe for partiene, og det er jo et eget spørsmål, men fascinasjonen kommer vel også fordi at man ser at det er disse som, altså det kommende generasjonen skal forme det samfunnet som, ja, som man enten er, altså, skal være en del av da. Mm. Så de som er unge nå, de kommer til å legge premissene for hvordan, ikke bare hvordan man stemmer, men liksom hvordan man lever.
Ja, men både og, altså det kom en kjempe venstrebølge over hele Vesten i 1968, og så fort de folkene har blitt voksne, så kom høyrebølgen. Ja. Så på en måte, det er jo venstre siden som historisk har vært sånn 17-åringen har alltid rett.
Ja.
Og så viser det seg jo veldig ofte at det har ikke vært måten å få rett på i samfunnet.
Da. Ja, nei, men da har man jo kanskje stadig blitt vendt seg til høyre da, når man har blitt eldre, og da ser jo fremtiden lys ut for de som ønsker seg for eksempel FRP's løsninger da.
Det er jo et ordtak som sier at hvis du er ung og konservativ, så har du ikke noe hjerte, og hvis du er gammel og og stemmer rødt typ, så har du ikke noe hjerne. Og det...
det høres ut som noe som sies på en side av politikken.
Vi sier det mye hos oss. Nei, men altså, jeg er jo for så vidt enig med Mimmel når han sier at det er jo en overdrevent fokus på hva 17-åringer bruker tiden sin på. Mm. Dette med å optimalisere livet sitt er liksom verdens beste eksempel på det. Det har gått en debatt hele høsten, sånn, ja, det er 1000 norske ungdommer som har meldt seg inn i kirkesamfunn, og så er det liksom, det er en trend på vegne. Jeg har ikke endret mitt religiøse perspektiv det siste halvåret, liksom. Det tror jeg 99% av ungdommer heller ikke har gjort. Så på en måte enig i at det nok blir fiksert for mye på. Jeg synes sånne meningsmålinger blant unge også er sykt lettest, hvor man er sånn, nå er det liksom 2% flere unge som opplever at et eller annet er litt annerledes enn det var for 2 år siden. Så den, hver gang den der ungdata-rapporten kommer da, hvor det er liksom totalt kaos i norske aviser, hvor liksom alle mener noe om at ungdommen har blitt sånn, enig. Men dette er førstegangsvelgerne. Det er fortsatt et stort statistisk utslag som sier at det du stemmer første gangen du stemmer, det stemmer du ofte, mange ganger gjennom livet, kanskje til og med hele livet. Så det å kjempe om førstegangsvelgerne, det er, mener jeg, er langsiktig viktig for et hvert politisk parti. Det er en grunn til at ungdomspartiene har den posisjonen de har i Norge. Og så er det også sånn at kun en tredjedel av de som stemmer i skolevalget har stemmerett. Så det er liksom en grense for hvor viktig det er også. Men det er ofte en god pekepinn på hvordan den yngre delen av befolkningen tenker, og vi er jo ikke bare veldig store blant 18-25, vi er også ganske store liksom 25-35. Mm. Og nå er vi jo på en måte store blant eldre også, og det, poenget mitt her er egentlig bare at jeg tror at den måten unge mennesker ser på verden på er svært nyttig, men da kan du ikke koke deg ned i detaljene sånn som munnteip og kirkesamfunn og sånn, da må du være mer sånn, ok, en ting vi merket veldig i valgkampen, det er at unge mennesker bekymrer seg sånn genuint for det norske arbeidslivet. Kommer jeg til å få en arbeidsplass? Kommer jeg til å klare å få et boliglån? Kommer jeg til å klare å forsørge barna mine? Det er sånn gigaspørsmål som det er et helt åpenbart politisk ansvar for å løse. Så på den ene siden, ja, veldig sånn detaljfiksert, som jeg synes blir nesten sånn fetisjistisk og helt unødvendig. Men samtidig så er jo de trendene som nører seg blant de under 30, er jo liksom, de er jo ikke irrelevante av den grunn.
Nei, nei. Mm.
Men de blir bare for detaljerte, det er jeg enig med deg.
Ja, og det er jo helt riktig, altså på en måte så er jo alle grupper velgere er jo av interesse da, men det er mer den der, og særlig unge menn har jo vært gjenstand for et sånt gjennomgående nærmest laboratorieforskning, oppleves det som de siste årene, som om, og det er jo derfor det er viktig det Simen sier om unge kvinner stemmer FRP også, fordi det er jo ingen som bryr seg om hva unge damer stemmer. Altså hverken om de stemmer til venstre eller til høyre. Det er jo bare de unge mennene, og det er liksom dobbelt frekt. Det er frekt mot damer, fordi man overser de, som er typisk gammel ting man gjør. Men det er også frekt mot unge menn, fordi alt unge menn driver med er jo farlig, på en eller annen måte. Ja, ja. Så det er helt sikkert på at det hadde vært farlig om masse unge menn hadde gjort noe annet også, men liksom, det er på en måte sånn dobbelt kjipt for... Men altså, jeg bare tror da, at min sånn største bekymring, når jeg skal liksom se utover i Norge da, er jo at så mange folk stemmer FRP, ikke nødvendigvis at så mange unge stemmer FRP. Nå er jo FRP blitt et svært parti av alle deler av befolkningen. For jeg er mye mer bekymret for at FRP er så stor i Rogaland, for eksempel, enn det er så stor blant unge. Sant? Eller at FRP, for så vidt FRP er blitt nest største parti blant norske innvandrere. Det er jo en interessant diskusjon knyttet til det vi diskuterte i sted om innvandringspolitikk. Sant? Mm. Så det er mye å bekymre seg for med FRP's størrelse, men jeg tror at det der, det er i hvert fall i mediene en overdreven interesse for hva er det siste nye. Altså, jeg husker generasjon Alvor. Hvor ble den av?
Ja, ja, det er generasjon, kortet, det generasjonen.
Ja, generasjon altså, prestasjon, ja. Liksom. Altså, det er sånne ting som kommer og går hele tiden, da. Så man skal ha litt sånn is i magen med sånne trender.
Men, ok, vi må ha en liten kikk inn i krystallkula, da, hvis vi kan spekulere litt i hva som vil være liksom, slutten av 2026. Har du noen outsider på hva som kommer til å ha vært et tema eller debatt som har dukket opp?
Oi. det er risky business, altså.
Ja, ja, ja. Men det er veldig liten nedside her, da, vil jeg tenke.
Jeg tror EU-spørsmålet kan bli større i 2026.
Ja, det lover det, så.
Det, jo, men jeg, man merker en og det kan fort være en av de tingene Høyre velger å bruke tiden sin på, er å begynne å snakke om EU. Som i så fall blir en strid mot FRP, og det er liksom, den er interessant.
Mm-hmm.
Hele hvordan utvikler venstresiden seg, kjempeinteressant. Hva gjør Senterpartiet? For nå må Senterpartiet svelge en del kameler som de ikke synes det er gøy å svelge, og det er jo ikke, altså, vi er ganske uenige om landbrukspolitikk, men det er jo mye annet Fremskrittspartiet og Senterpartiet kunne ha samarbeidet på. Så det er jo ikke, det jo ikke en naturlov at Senterpartiet går i det budsjettforliket fire ganger. Så det, den dynamikken tror jeg interessant. Og så blir det spennende å se hva egentlig hvordan regjeringen posisjonerer seg refte Mimir snakket om tidligere, liksom hvordan er det regjeringen kommer til å forholde seg til Stortinget.
Mm.
For enten så, altså nå har de jo takket nei til en samarbeidsavtale etter valget, og det vet jeg Mimir uenig i, og det kan man diskutere mye frem og tilbake om hva som klokt der, men hadde man hatt en enighet og en slags retning, så ville man jo ha klart å avklare en del spørsmål med en gang.
Mm.
Og nå blir jo dette løpende avklaringer, og det kommer til å bli masse forsøk på forlik, masse forhandlinger, masse bryting av forhandlinger ut og inn, og det som i hvert fall i pressen oppleves som kaos, og så kan man være uenig om det egentlig var kaos i møterommet, men det er liksom det er helt underordnet. Klarer regjeringen å roe ned dette liksom tutti-frutti kaos-stempelet som de er i ferd med å få? Klarer de å samle venstresiden? Og klarer de, sett med sentrumsøyne da, nå er det ikke mine øyne heller, men klarer de da samtidig å gjennomføre det prosjektet de faktisk har sagt at de skal gjøre? For det er jo et av de store spørsmålene som har vært høsten 2025 var jo oljefondet Israel, hvor Arbeiderpartiet bare sier blankt nei til venstresiden, og så shopper de flertall med Høyre og FRP i stedet, og FRP står jo i utgangspunktet parat til å sikre flertall i sånne spørsmål. Og Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har flertall i Stortinget. Så hvis man opplever at det er for knotete, eller for å bruke liksom Jens Stoltenberg sitt ord, for viktig, da, sånn som dette oljefondspørsmålet, så vil jo fort et sånt rødgrønt samarbeid få seg noen alvorlige uppercuts da, i løpet av året som kommer, og hvordan slår det inn på neste års budsjett? Det er interessant, altså.
Jeg tror det to sånne saker som liksom i understrømmen, egentlig, fordi de folks hverdag, men som plutselig kan bli jævlig store da. Det ene at det jo i høst kommunene kutter, sånn at kommunekuttene kommer jo til neste år. Det er jo da du, da du begynner å merke det på at plutselig, den sykehjemsplassen var borte, den barnehagen var lagt ned, eller åpningstiden ble kuttet, eller det er ikke barnehage de ukene på sommeren, eller hva det skal være da.
Mm.
Sånn at det har jo vært dårlige tider i kommunene lenge, og vi har jo prøvd å gi dem mer penger og sånn i høst, men de store kuttbudsjettene har jo kommet nå i høst, på grunn av den situasjonen som har vært. Og spørsmålet er da, når det kommer for fullt neste år, da, hvor alvorlig vil folk merke det, og hvor mye vil det påvirke oppslutningen om regjeringen også, for det spiller jo ingen rolle hvem sin skyld det var, og hvorfor det var sånn, og alt mulig. Det er jo regjeringen som får skyld for, og det er ikke råd til å ha gatelys her i kommunen, liksom. Det går utover regjeringen. Så det er det ene. Og det andre som jeg føler har boblet over tid, og som jeg har merket at det er blitt stadig mer populært blant influensere, og dette det er å være sur på dagligvarekjedene. Og det der greiene der, det synes jeg stadig ofte, og nå var det siste den der reklamekampanjen til Rem, så kan jeg så den, de skulle gi en million i jula, blir sånn sosiale medier opprør mot det, hvorfor gir dere 1 million, er det bare reklame for dere selv, 1 million er jo ingenting, piss, ja, altså de prøvde jo å gi 1 million til Frelsermen, måtte trekke kampanjen tilbake, altså, så da har du dårlig omdømme da, hvis du er der, så jeg tror at det har boblet over tid at folk er jævlig forbannet på prisen i matbutikken, og det har aldri fått noe politisk utløp, fordi at det mangler kanskje gode politiske svar, det er kanskje en sektor vi ikke har så god politisk styring på, men det er jo ingen grunn til å tro at maten blir noe billigere fremover.
Det har vært liksom fascinerende hvis det endte opp med, og det her skjer jo nesten aldri oppleve, at nettopp fordi politikerne er sånn, vi har prøvd og har ikke fått det til, og så går det siden over til den faktiske bransjen. Det er nesten ikke skjedd, tror jeg, som jeg kan komme på i Norge.
Nei, men når liksom fetisja blir norsketarianer i en måned fordi hun protesterer mot høye priser i dagligvarerbutikken, da føler jeg at det her har en slags bredde da, som ikke er så vanlig for alle politiske spørsmål. Så det der tror jeg veldig mange folk bryr seg om, og det har veldig lite utløp foreløpig i etablerte politiske kanaler.
Mm. Ja, da gjenstår det å se.
Du hørte det her først. Ja.
Simen, Mimir, tusen takk for at du kom. Det var jo særlig hyggelig, og så får vi se hvordan resten av 2026 utspiller seg. Takk, takk. Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Peter Dottland, og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.